13a. Orgány obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho kraja a ich kompetencie. Uvedené orgány realizujú úlohy patriace do pôsobnosti obce na základe zákonného zmocnenia a v rámci tohto zmocnenia je to prenesený výkon štátnej správy, článok 2 odsek 2 ústavy a na základe zákonného zmocnenia ako i bez konkrétneho zmocnenia, ale vždy v súlade s ústavou a zákonmi. Územná samospráva, článok 2 odsek 3 ústavy. Interpretačné pravidlo, ktoré platí. Zákon číslo 416/2001 zbierky zákonov a zákon číslo 369/1990 zbierky, z ktorého vyplýva. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. Ak samosprávny kraj alebo obec rozhoduje správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis, zákon číslo 369/1990 zbierky a zákon číslo 302/2001 zbierky zákonov, zákon číslo 180/2013 zbierky zákonov. Delenie orgánov územnej samosprávy z hľadiska ústavného a zákonného, to je tzv. Inštitucionálne vymedzenie, sem patrí zastupiteľstvo obce a starosta obce. Z hľadiska vecnej účasti na realizácii úloh, tzv. Vecné vymedzenie, sú to zastupiteľstvo obce, starosta obce, zástupca starostu obce, obecná polícia, hlavný kontrolór obce a obecný úrad. Zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, VUC, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi na 4 roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva a počet poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa na celé volebné obdobie určí pred voľbami podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä poprvé určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a so zverejným majetkom štátu, podruhé schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, potretie kontroluje jeho čerpanie, poštvrté schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a popiaté rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku. To sú tie najpodstatnejšie širosah právomoci alebo najpodstatnejšie spôsobnosť. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny prítomných poslancov v obci a na prijatie nariadenia po vyššom územnom celku je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov. Starosta obce a predseda VUC je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom, ak nepoverí iného zamestnanca alebo obec alebo organizačný útvar rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy VUC. Starosta obce je verejným činiteľom. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu a jeho pomocnými orgánmi sú obecná rada, obecný úrad a komisie. Ďalšie orgány sú hlavný kontrolór a obecná polícia. Otázka 13b. Žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Úprava je obsiahnutá v paragrafe 252 až 263 SSP. Tak ako pri žalobe proti nečinnosti, aj pri žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy, jedná sa o žalobu, o ktorej koná samosudca, nie senát. Účelom žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy je ochrana pred iným zásahom orgánu verejnej správy, ak takýto zásah alebo jeho následky trvajú, alebo hrozí ich opakovanie. Správny súdny poriadok zaviedol novú úpravu aj vo vzťahu určenia, že skončený v minulosti prebehnutý iný zásah bol nezákonný. Takúto úpravu občiansky súdny poriadok neobsahoval a v paragrafe 252 odsek 2 zákonodárca dáva možnosť žalobcovi, aby sa domáhal žalobou určenia nezákonnosti už skončeného iného zásahu orgánu verejnej správy za podmienky, ak počas jeho trvania nebolo možné podať žalobu proti inému zásahu, podľa OSP to bol nezákonný zásah, a druhá podmienka je, že rozhodnutie správneho súdu je dôležité na náhradu škody alebo inú ochranu práv žalobcu. Kto sú účastníci konania v konaní o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy? Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmov iným zásahom orgánu verejnej správy priamo zameraným alebo vykonaným proti nej, prípadne priamo dotknutá jeho následkami. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý podľa žalobcu iný zásah vykonal. Ak ide o iný zásah ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý takýto zbor, ktorý zásah vykonal, riadi, alebo ktorému je takýto zbor podriadený. Ak ide o iný zásah obecnej polície alebo mestskej polície, žalovaným je obec alebo mesto. Z uvedeného vyplývajú vlastne tri definície žalovaného. Poprvé, orgán verejnej správy, ktorý priamo podľa žalobcu iný zásah vykonal. Po druhé, nadriadený zbor v prípade zásahu ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru. A po tretie, obec alebo mesto, ak sa má jednať o iný zásah obecnej polície alebo mestskej polície. Lehota na podanie žaloby proti inému zásahu. Lehota je upravená v paragrafe 256 SSP a žaloba podľa tohto zákonného ustanovenia musí byť podaná v lehote 2 mesiacov od dňa, keď sa osoba dotknutá iným zásahom orgánu verejnej správy o ňom dozvedela, to je subjektívna lehota, najneskôr do 2 rokov od dňa vykonania iného zásahu orgánom verejnej správy. To je dvojročná lehota objektívna. To znamená, že máme tu 2 lehoty, subjektívnu a objektívnu lehotu. Ako rozlišíme iný zásah od ostatnej rozhodovacej činnosti? Podstata iného zásahu je v tom, že to je faktický zásah. Nebolo vydané zo strany orgánu verejnej správy rozhodnutie a ani opatrenie. Ako príklad by som snáď mohla uviesť, je schválené zhromaždenie a organizátori zhromaždenia majú v oznámení orgánu verejnej správy uviedli podmienky alebo teda účel zhromaždenia, mestská časť alebo obec odsúhlasila takéto zhromaždenie a stanovila tam podmienky. Vzhľadom na nejaké vedľajšie okolnosti alebo vplyvom iných tretích subjektov môže dojsť situácii, že schválené zhromaždenie chytá charakter, ktorý odporuje účelu zhromaždenia alebo verejnému poriadku a faktickým zásahom napríklad mestskej polície dojde k rozpusteniu inak schváleného zhromaždenia. To je faktický zásah, hej? Že nie je tu vydané rozhodnutie, nie je vydané opatrenie, ale fakticky sa rozpustí skôr oznámené a odsúhlasené a schválené zhromaždenie. Náležitosti žaloby proti inému zásahu sú upravené v paragrafe 257 správneho súdneho poriadku. A aj pri tomto druhu žaloby je okrem všeobecných náležitostí žaloba teda musí obsahovať aj svoje osobitné náležitosti, a to je označenie druhu žaloby, označenie žalovaného, označenie alebo opis, prípadne číslo iného zásahu orgánu verejnej správy, voči ktorému sa žalobca domáha ochrany, žalobné body, označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva, a žalobný návrh, teda petít, ako navrhuje, aby bolo správnym súdom o žalobe rozhodnuté. Aj pri žalobe proti inému zásahu zákon umožňuje priznať odkladný účinok žaloby, avšak musí to byť je to na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného k návrhu na priznanie odkladného účinku žaloby. Spôsob rozhodnutia je uznesenie a správny súd prizná žalobe odkladný účinok, ak by napadnutým iným zásahom hrozila závažná újma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom. Na rozhodovanie správneho súdu o odkladnom účinku sa primerane použijú ustanovenia paragrafu 186 až 189 správneho súdneho poriadku, čo je súčasť časti SSP žaloba, správna žaloba podľa paragrafu 177 SSP. Ako rozhoduje správny súd o žalobe proti inému zásahu? Ak žalovaný po podaní žaloby podľa paragrafu 252 odsek 1 upustí od napadnutého iného zásahu a podľa okolností odstránil jeho následky, správny súd konanie po vyjadrení žalobcu žaloby žalovaným uznesením zastaví. K meritornému rozhodovaniu, ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. Teda spôsob rozhodnutia nie je rozsudok, ale uznesenie. Ostatné meritorné rozhodnutia, ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, teraz sme pri žalobe podľa paragrafu 252 odsek 1, teda vo vzťahu k zásahu, nie k zásahu, ktorý bol do minula, uznesením zakáže žalovanému pokračovať v napadnutom inom zásahu a ak je to možné, uloží mu povinnosť obnoviť stav pred zásahom. Vydaním tohto uznesenia sa ale súdne konanie nekončí a žalovaný je povinný správnemu súdu v určenej lehote doručiť oznámenie o tom, že splnil zákaz pokračovať v inom zásahu a obnoviť stav pred zásahom, ak mu takáto povinnosť bola uložená. Čo obsahuje výrok uznesenia správneho súdu? Správny súd vo výroku tohto uznesenia uvedie označenie žalovaného, označenie alebo opis iného zásahu s jeho prípadným číslom, uložený zákaz s povinnosťou obnoviť stav pred zásahom, ak takáto povinnosť bola uložená, a primeranú lehotu na splnenie zákazu, prípadne na obnovenie stavu pred zásahom, ak to je možné očakávať. Dĺžkou lehoty navrhnutou žalobcom správny súd ale nie je viazaný. Lehotu, ktorú správny súd na tento účel poskytne žalovanému, je na návrh možné predĺžiť, avšak ani touto navrhnutou dĺžkou lehoty zo strany žalovaného správny súd nie je viazaný a v závislosti od okolností prípadu rozhodne buď túto lehotu predĺží, alebo návrhu nevyhovie. Ak žalovaný po uplynutí určenej lehoty bezdôvodne v inom zásahu pokračuje, alebo napriek uloženej povinnosti bezdôvodne neobnovil stav pred zásahom, správny súd môže žalovanému i bez návrhu uznesením uložiť pokutu. Teda je tu poriadkové opatrenie, je tu opäť pokuta. Ak žalovaný správnemu súdu preukáže splnenie zákazu pokračovať v inom zásahu a obnovenie stavu pred zásahom, pokiaľ mu takáto povinnosť bola uznesením súdu uložená, správny súd konanie o žalobe uznesením zastaví. Vo vzťahu k žalobe proti inému zásahu podľa paragrafu 252 odsek 2, teda určenie nezákonnosti už skončeného iného zásahu orgánu verejnej správy. Súd uznesením určí, že napadnutý iný zásah orgánu verejnej správy bol nezákonný, ak po preskúmaní zistí dôvodnosť takejto žaloby. Vo výroku svojho uznesenia uvedie aj označenie žalovaného a označenie alebo opis iného zásahu s jeho prípadným číslom. K otázke 13c. Žaloba prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu. Prokurátor žalobca sa môže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. Nesúlad môže spočívať v obsahu všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, niektorého jeho ustanovenia alebo v porušení postupu pri jeho prijímaní. Žalobcom je teda prokurátor, ktorého protestu proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nebolo vyhovené. Čo rozumieme pod nevyhovením protestu prokurátora? To je, že orgán verejnej správy nezrušil všeobecne záväzné nariadenie alebo jeho časť, napadnutú časť, nevykonal zmeny všeobecne záväzného nariadenia alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa osobitného predpisu. Žalobcom môže byť v takýchto prípadoch aj zainteresovaná verejnosť, a to za podmienky, že tvrdí, že všeobecne záväzným nariadením obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja bol porušený verejný záujem v oblasti životného prostredia. Žaloba, náležitosti, žaloby, všeobecné a osobitné náležitosti žaloby, konanie o žalobe, ako prebieha konanie o žalobe. Správny súd môže uznesením na návrh žalobcu dočasne pozastaviť účinnosť VZN, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná újma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok. Správny súd zruší uznesenie o dočasnom pozastavení, ak odpadnú dôvody, inak zaniká až rozhodnutím vo veci samej. No a aké je rozhodnutie správneho súdu o tejto žalobe? Správny súd konanie zastaví, ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté všeobecne záväzné nariadenie. Po druhé, správny súd žalobu zamietne uznesením, ak zistí, že žaloba nie je dôvodná. A po tretie, správny súd uznesením vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, ak po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o vyslovení nesúladu stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť alebo niektoré jeho ustanovenie účinnosť a obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú povinné do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o vyslovení nesúladu uviesť všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu, inak po 6 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 strácajú platnosť. Prechádzame k otázke 14a, katastrálne konanie. Formy zápisu, vklad, záznam, poznámka, konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte. Úpravu k otázke nájdete v zákone číslo 162/1995 zbierky zákonov o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Vklad. Úprava, odkazujem paragraf 28 až 33 katastrálneho zákona. Vklad je konštitutívne rozhodnutie, ktorým vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva k nehnuteľnostiam. Vklad podľa paragrafu 28 katastrálneho zákona je možno vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu. Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Prílohou návrhu je listina, teda tá konkrétna zmluva, ktorou spravidla je to dvojstranný právny úkon, ktorým dochádza k prevodu vlastnického práva na nadobudateľa. Kúpna zmluva, darovacia zmluva a podobne. Konanie o povolení vkladu a náležitosti návrhu a príloh nájdete v paragrafe 30 až 32. Rozhodnutie vo veciach vkladu je preskúmateľné v správnom súdnictve na základe všeobecnej správnej žaloby podľa paragrafu 177 a nasledujúcich správneho súdneho poriadku. Záznam, úprava v paragrafe 34 až 37 katastrálneho zákona. Na vykonanie záznamu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, teda tu neaplikuje sa tu ani subsidiárne zákon číslo 71/1967 zbierky. Okresný úrad vykoná záznam práva k nehnuteľnostiam uvedený v paragrafe 34 buď ex offo z úradnej povinnosti, alebo na návrh, ktorého prílohy sú uvedené v paragrafe 35 odsek 2. Potom, ako záznam vykoná, okresný úrad oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom záznamu dotknuté, že vykonal zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní od dňa zápisu práva do katastra. Opatrenie napríklad formou zápisu. Osvedčenie o vydržaní. Záznam zapisuje, vykonáva sa záznamom napríklad. Poznámka, tretí druh zápisu, je upravená v paragrafe 38 až 40 katastrálneho zákona a poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nehnuteľnosti nakladať s touto nehnuteľnosťou, to je obmedzujúca poznámka, alebo informuje jednak vlastníka, ale aj iné tretie osoby o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. To je informujúca poznámka. Hej. Tieto poznámky sa zapisujú v časti C, listu vlastníctva a okresný úrad zapíše poznámku na základe oznámenia napríklad súdu, iného štátneho orgánu, na návrh oprávneného podľa osobitného predpisu účastníka súdneho konania alebo iného konania. Hej. Také informačné poznámky najčastejšie pri prebiehajúcom súdnom konaní, napríklad o určení vlastníctva, neodkladného opatrenia, zákaz nakladania s nehnuteľnosťou, to je príklad na poznámku, ktorú zapíše katastrálny okresný úrad na list vlastníctva, ďalej prebiehajúce exekúcie, záložné práva a tak ďalej, alebo práva, ktoré vyplývajú zo záložných práv. Opäť aj toto rozhodnutie, tento zápis je preskúmateľný v správnom súdnictve. K otázke patrí aj oprava chýb v katastrálnom operáte a úpravu nájdete v paragrafe 59 katastrálneho zákona. Čo je to vlastne konanie o oprave chýb? Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte je konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra a na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby. Rozhodnutie o oprave chyby je preskúmateľné opäť v správnom súdnictve na základe všeobecnej správnej žaloby podľa paragrafu 177 a nasledujúcich SSP. Otázka 14b. Kasačná sťažnosť. Úpravu nájdete v paragrafe 438 až 471 SSP. Správne súdnictvo Tak ako je upravené v správnom súdnom poriadku, je jednoinštančným konaním. To znamená, že to konanie o žalobe prebieha pred správnym súdom, ktorého základným článkom je krajský súd. Rozhodnutie krajského súdu teda je konečné, je to prvostupňové a konečné rozhodnutie, proti ktorému už nie je prípustný riadny opravný prostriedok, ale iba mimoriadny opravný prostriedok, ktorý sa v správnom súdnictve nazýva kasačná sťažnosť. Teda kasačná sťažnosť je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý smeruje proti právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu. O kasačnej sťažnosti rozhoduje Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vo veciach ustanovených zákonom Veľký senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kasačným súdom teda z toho vyplýva, že je súd najvyšší a kasačná sťažnosť je prípustná proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak zákon neustanovuje inak. Tu odkazujem na paragraf 439 odsek 1 a nie je prípustná kasačná sťažnosť proti uzneseniam taxatívne vypočítaným v paragrafe 439 odsek 2 a nie je prípustná aj vo vzťahu k rozhodnutiu krajského súdu paragraf 4, za podmienok alebo uvedené v prípadoch paragraf 439 odsek 3 správneho súdneho poriadku. Aké sú dôvody kasačnej sťažnosti? Dôvody kasačnej sťažnosti sú vymenované v paragrafe 440 SSP, ktorý hovorí, že kasačnú sťažnosť možno odôvodniť len tým, že krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní porušil zákon tým, že poprvé, na rozhodnutie vo veci nebola daná právomoc súdu v správnom súdnictve, podruhé, ten, kto v konaní vystupoval ako účastník konania, nemal procesnú subjektivitu, potretie, účastník konania nemal spôsobilo samostatne konať pred krajským súdom v plnom rozsahu a nekonal za neho zákonný zástupca alebo procesný opatrovník. Po štvrté, v tej istej veci sa už skôr právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už skôr začalo konanie, teda máme tu prekážku litispendencie alebo prekážku rozsúdenej veci. Po piaté, vo veci rozhodol vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený krajský súd. To znamená, že sa jednalo o vec senátnu a rozhodoval samosudca. Nie je takým pochybením, ak je to vec samosudcovská, rozhoduje senát. Avšak v opačnom prípade, ak rozhoduje samosudca a je to vec, ktorá spadá na konanie pred senát, je to hrubé procesné pochybenie a je to dôvod pre kasačnú sťažnosť. Po šieste, nesprávnym procesným postupom krajský súd znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Po siedme, rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci. Po osme, odklonil sa od ustalenej rozhodovacej praxe kasačného súdu. Po ďalšie, nerešpektoval záväzný právny názor vyslovený v zrušujúcom rozhodnutí o kasačnej sťažnosti alebo, že podanie bolo nezákonne odmietnuté. Pokiaľ ide o vymedzenie toho dôvodu kasačnej sťažnosti, sťažovateľ vymedzí dôvod kasačnej sťažnosti tak, že uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia. To je prípad dôvodu kasačnej sťažnosti podľa paragrafu 440 odsek 1 písmena G až I. Dôvod kasačnej sťažnosti nemožno vymedziť tak, že sťažovateľ poukáže na svoje podania pred krajským súdom. A čo je podstatné, v kasačnej sťažnosti nemožno uplatňovať nové skutočnosti a dôkazy, okrem tých skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podanej kasačnej sťažnosti. Subjekty oprávnené podať kasačnú sťažnosť. Sťažovateľ. Kto je sťažovateľom, upravuje paragraf 442 a tento právo podať kasačnú sťažnosť priznáva účastníkovi konania, osobe zúčastnenej na konaní podľa paragrafu 41 odsek 2, ak bolo rozhodnuté v ich neprospech, generálnemu prokurátorovi za podmienok ustanovených v paragrafe 47 odsek 2. Týmto, to je prvá kategória subjektu oprávneného podať kasačnú sťažnosť a označujeme ho ako sťažovateľ. Po druhé, kasačnú sťažnosť môže podať aj ten, kto tvrdí, že mal byť účastníkom konania pred správnym súdom, ale krajský súd s ním ako s účastníkom konania nekonal, tzv. Opomenutý sťažovateľ. A pri aktívnej legitimácii na kasačnú sťažnosť je treba upozorniť ešte na jednu procesnú situáciu, a to, ak mohlo dôjsť k stretu záujmov podľa paragrafu 319 odsek 2, paragrafu 343 odsek 2, 354 odsek 2 a paragrafu 363 odsek 2, kasačnú sťažnosť môže za obec, mesto, mestskú časť alebo samosprávny kraj podať aj zastupiteľstvo, ak o tom rozhodne uznesením. Lehota a miesto podania kasačnej sťažnosti upravené v paragrafe 443 správneho súdneho poriadku. Kasačnú sťažnosť alebo kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému subjektu, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade, že bolo vydané k rozhodnutiu opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia, ale len v rozsahu vykonanej opravy. Iná ako mesačná lehota pre podanie kasačnej sťažnosti platí podľa paragrafu 443 odsek 2 v nasledovných veciach. A je takáto. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti 30 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v prípadoch uvedených v paragrafe 145 odsek 2, to sú napríklad veci daňové, kde je žalovaným finančné riaditeľstvo, alebo veci verejného obstarávania, kde je žalovaný úrad pre verejné obstarávanie. Iná lehota než jeden mesiac je po druhé lehota 7 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v konaní o správnej žalobe vo veciach zaistenia. Takže všeobecne platí jednomesačná lehota, osobitné lehoty 30 dní v prípadoch uvedených v paragrafe 145 od odsek 2 od doručenia rozhodnutia krajského súdu alebo 7 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu. Ak kasačnú sťažnosť podáva generálny prokurátor, ten je oprávnený podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu pri správnej žalobe v prípadoch uvedených v paragrafe 145 odsek 2 v lehote 30 dní a pri správnej žalobe vo veciach zaistenia v lehote 7 dní, avšak lehota tu začína plynúť vždy od doručenia rozhodnutia krajského súdu žalovanému orgánu verejnej správy. Ak kasačnú sťažnosť podáva opomenutý sťažovateľ, musí podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od dňa, keď sa o rozhodnutí krajského súdu dozvedel, najneskôr v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu. Takže opäť tu máme subjektívnu a objektívnu lehotu. A to, čo je pre správne súdnictvo typické, aj tu platí, že zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. To nepripustnosť odpustenia zmeškania lehoty ide naprieč celým správnym súdnym poriadkom, tak je to už aj pri podaní žaloby na klasické žaloby podľa paragrafu 177, tak je to, už sme si to dneska hovorili aj vo vzťahu k iným žalobám a teraz to vidíme aj v kasačnej sťažnosti. Miesto, kde sa kasačná sťažnosť podáva. Kasačná sťažnosť sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, avšak lehota je zachovaná aj v takom prípade, ak počas toho, ako plynie, bola kasačná sťažnosť podaná na kasačnom súde. Náležitosti kasačnej sťažnosti sú upravené v paragrafe 445 a Okrem všeobecných náležitostí podania upravených v paragrafe 57 kasačná sťažnosť musí obsahovať, podobne ako je to u žaloby, aj osobitné náležitosti. A osobitnými náležitostiami kasačnej sťažnosti je poprvé označenie napadnutého rozhodnutia krajského súdu, podruhé údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, potretie opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejme v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa paragrafu 440 sa podáva, to znamená vymedzenie sťažnostných bodov. A po štvrté, návrh výroku rozhodnutia, alebo hovoríme mu sťažnostný návrh alebo sťažnostný petit. Meniť sťažnostné body je možné len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti. Odkladný účinok kasačnej sťažnosti. Ak tento zákon neustanovuje inak, kasačná sťažnosť nemá zo zákona odkladný účinok a má odkladný účinok v prípadoch, ktoré sú definované v paragrafe 446 odsek 2. A to je, ak bola podaná kasačná sťažnosť proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe alebo žalobe proti inému zásahu, a to, ak žalovaným orgánom verejnej správy je správca dane alebo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu alebo opatreniu správcu dane. Po druhé, ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej, vydanému v konaní o správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodol vo veciach týkajúcich sa výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. Po tretie, ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej, vydanému v konaní o správnej žalobe vo veciach správneho trestania. A po štvrté, ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej, vydanému v konaní o správnej žalobe vo veciach zaistenia a administratívneho vyhostenia. To je odkladný účinok ex lege zo zákona. A tak ako máme pri žalobe fakultatívnu možnosť priznania odkladného účinku na návrh sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa, aj v kasačnom konaní platí, že na ich návrh kasačný súd môže uznesením priznať kasačnej sťažnosti odkladný účinok, ak by právnymi následkami napadnutého rozhodnutia krajského súdu hrozila závažná újma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom. Kto sú účastníci kasačného konania? Účastníkmi konania o kasačnej sťažnosti je ten, kto podal kasačnú sťažnosť, a tí, ktorí boli účastníkmi konania pred krajským súdom, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie. Z hľadiska konania a účastníka konania je podstatné ustanovenie paragraf 449 SSP, ktorý zaviedol obligatorné zastúpenie sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa advokátom v konaní o kasačnej sťažnosti, a to už na štádium spísania kasačnej sťažnosti. A táto povinnosť obligatorného zastúpenia neplatí, ak má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, sám vysokoškolské alebo prostredníctvom týchto osôb vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, alebo ide o konanie o správnej žalobe podľa paragrafu 6 odsek 2 písmena C a AD správneho súdneho poriadku, alebo ide o konanie, kde žalovaným je Centrum právnej pomoci. No a aký je postup krajského súdu po podaní kasačnej sťažnosti a aké je konanie kasačného súdu a rozhodnutie kasačného súdu? Postup krajského súdu po podaní kasačnej sťažnosti, ten skúma procesné splnenie podmienok. To znamená, že zisťuje, či kasačná sťažnosť je kvalifikovaná, či má predpísané náležitosti, či sú pripojené prílohy, či je tu priložená plná moc, či kasačná sťažnosť bola spísaná advokátom, že ak sa jedná o prípad obligatorného zastúpenia sťažovateľa advokátom, vyrúbi súdny poplatok, doručí kasačnú sťažnosť všetkým účastníkom konania, zúčastnenej osobe a ďalším účastníkom na vyjadrenie, doručí vyjadrenie sťažovateľovi a následne predloží spis s kasačnou sťažnosťou na rozhodnutie kasačnému súdu. Ako koná kasačný súd? Na konanie kasačného súdu sa primerane použijú ustanovenia druhej časti správneho súdneho poriadku. Kasačný súd je viazaný sťažnostnými bodmi, okrem konaní, v ktorých nebol krajský súd viazaný žalobnými bodmi, a to je prípad napríklad paragraf 195 alebo konania o žalobe správneho trestania. Čím ale kasačný súd nie je viazaný, je sťažnostný návrh a na rozhodnutie pre rozhodnutie kasačného súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu. Kasačný súd rozhoduje z pravidla bez pojednávania a ako kasačný súd rozhodne, najprv zásadná pripomienka. Ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozsudku krajského súdu, kasačný súd rozhoduje rozsudkom. Ak sa kasačnou sťažnosťou napadá uznesenie, forma rozhodnutia kasačného súdu je tiež uznesenie. No a aké sú spôsoby rozhodnutia kasačného súdu? Tak je to poprvé, uznesením odmietne kasačnú sťažnosť ako neprípustnú z dôvodov, ktoré sú uvedené v paragrafe 459 SSP. Po druhé, zastaví konanie, ak došlo k spätvzatiu kasačnej sťažnosti. Po tretie, zamietne kasačnú sťažnosť, ak po preskúmaní zistí, že je nedôvodná. Po štvrté, zruší napadnuté rozhodnutie krajského súdu a podľa povahy vráti vec krajskému súdu na ďalšie konanie alebo konanie zastaví, prípadne vec postupí orgánu, do ktorého pôsobnosti patrí. Po piaté, zmení rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší rozhodnutie orgánu verejnej správy a vec mu vráti na ďalšie konanie, ak po preskúmaní dospeje k záveru, že správnou žalobou napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy nie je v súlade so zákonom a krajský súd žalobu zamietol. Krajský súd a aj orgán verejnej správy je právnym názorom, ktorý tu kasačný súd vysloví, viazaný. Alebo vec postupí na rozhodnutie Veľkému senátu, paragraf 466 SSP. S rozhodnutím vo veci kasačný súd rozhodne aj o nároku na trovy kasačného konania a primerane sa tu použijú stanovenia o trovách konania pred krajským súdom, teda tu platí vecný úspech. No a ďalší priebeh konania je závislý od spôsobu rozhodnutia kasačného súdu a nájdete ho v paragrafoch 468 až 471 SSP. Otázka 14c. Oprávnenia prokurátora v správnom súdnictve. Oprávnenia nájdete, alebo sú upravené v paragrafe 45 až 48 správneho súdneho poriadku a z nich vyplýva, že prokurátor je oprávnený podať správnu žalobu podľa paragrafu 6 odsek 2 písmena A až D SSP proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, proti ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené, a to v správnych žalobách vo veciach správneho trestania, v správnych žalobách v sociálnych veciach a v správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. V týchto prípadoch je prokurátor oprávnený podať správnu žalobu. Ďalej, prokurátor je oprávnený v správnom súdnictve podať žalobu proti nečinnosti, ak orgán verejnej správy ostal nečinný aj po upozornení prokurátora, podať žalobu proti uzneseniu zastupiteľstva, proti ktorému podal protest a tomuto nebolo vyhovené, podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené. To je, pokiaľ ide podanie o oprávnenie podať žalobu. Po druhé, prokurátor je oprávnený vstúpiť do ktoréhokoľvek konania pred správnym súdom, ktoré začalo na základe žaloby iného žalobcu. A potom sú to v tretej kategórii sú oprávnenia generálneho prokurátora. A na čo je oprávnený generálny prokurátor? Generálny prokurátor je oprávnený podať poprvé žalobu na rozpustenie politickej strany, vecná príslušnosť Najvyšší súd Slovenskej republiky. Po druhé, podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu, vydanému v konaní, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil. Po tretie, môže v kasačnej sťažnosti navrhnúť, aby o kasačnej sťažnosti rozhodol Veľký senát Najvyššieho súdu. Po štvrté, generálny prokurátor je oprávnený podať žalobu na obnovu konania, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil. Prokurátor má v konaní začatom na základe jeho žaloby a v konaní, do ktorého vstúpil, postavenie účastníka konania. Nasleduje otázka 15a. Územné, stavebné a kolaudačné konanie, podstata, účastníci a spôsob rozhodovania. Materiu nájdete v zákone číslo 50/1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, čo je stavebný zákon. Územné plánovanie je vlastne samostatná samosprávna pôsobnosť a stavebný poriadok je vo vzťahu prenesený výkon štátnej správy. Prvé štádium alebo prvá počas otázky je územné konanie.